วันนี้จะเทศเรื่องนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5นี้มันเป็นอุปสรรคของภาวนาทำสมาธิถ้าว่าเป็นเรื่องภาวนาสมาธิคือทางพ้นไปจากโลกเรียกว่าสมาธิภาวนาผู้ที่ยังอยู่ในโลกก็ให้ควรรู้ไว้นิวรณ์ 5เป็นอุปสรรคยังไงนิวรณ์ 5นั้นมี5ข้อด้วยกันกามฉันทะความยินดีพอใจในกามพยาบาทคิดจองร้างสองผางทั้งตนและคนอื่นทินมิทะของง่วงเหงาเข้านอนอุทธจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านในลำคาญใจวิจิกิจฉาลังเลตกลงสงสัยไม่ได้ตกลงลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้มี5ข้อเท่านี้กามฉันทะข้อแรกพูดถึงเรื่องกามแล้วกว้างขวางพิสดารมากท่านพูดถึงเรื่องกามคุณคือเห็นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามคุณ5ความยินดีในรูปความยินดีในเสียงความยินดีในกลิ่นความยินดีในรสในโผฏฐัพพะความยินดีนั่นแหละเป็นตัวกามมีความยินดีอย่างเดียวเท่านั้นตลอดมดเห็นรูปก็ยินดีได้ฟังเสียงเพราะก็ยินดีถูกกินหอมหวนชวนระลึกคิดถึงก็เป็นกามก็มีความยินดีรสสัมผัสไม่ใช่รสอาหารรสสัมผัสถูกต้องเขาทราบซึ่งเขาไปถึงใจอันนั้นเรียกว่ารสยิ่งกว่ารสอาหารรสอาหารมันจะทราบซึ่งเขาถึงใจเหมือนกันถึงว่าสัมผัสตัวลิ้นแต่มาเขาทราบซึ่งเราไปถึงใจพอใจยินดีสัมผัสเกี่ยวข้องถึงเรื่องถูกต้องสิ่งที่นิ่มนวลส่วนในระลึกคิดถึงหรือพอใจยินดีนั่นเรียกว่ากามคุณ5คำว่ากามฉันทะในที่นี้ว่าถึง3ไปก่อนเรื่องความยินดีไปก่อนมันเป็นอุปสรรคได้ยังไงครับนี่ความยินดีในของนี้มันก็ไม่เข้าถึงสมาธิภาวนาเท่านั้นสิท่านเรียกว่ากามกิเลสคือมันผัวพันยินดีพอใจจึงไม่สามารถล่วงเข้าไปถึงธรรมะคือความสงบได้นั่นเรียกว่ากามกิเลสท่านกามโยคะคือประกอบอะไรทั้งหมดติดพันผัวพันเกี่ยวข้องเนื่องด้วยกามทั้งนั้นจะคิดจะนึกติดตองสิ่งใดของหมด แม้จะประกอบภารกิจภายนอกยังเนื่องถึงเรื่องการนั้นเรื่องกามโยคะกามสังโยชน์กันเดียวกันถ้ากามเที่ยวกามจินุปเนื่องจากเคยพ้นจากกามคือไม่เกี่ยวข้องด้วยความเพลิดเพลินความพอใจหลุดพ้นจากความพอใจความยินดีถึงรูปแสงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะมากระทบกระทั่งมันเป็นกามเรียกว่าเนกขัมมะสัจจะว่าไม่ได้ผัวพันด้วยเมื่อพ้นจากอันนี้แล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องผัวพันแต่มันยังอยู่กายของเรายังมีอยู่มันก็ต้องสัมผัสเกี่ยวข้องผัวพันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาแต่หากพ้นเสียด้วยเจตนากังวลเกี่ยวข้องนี่เป็นเครื่องบริสุทธิ์ของใจพวกเข้าถึงเนกขัมมะเรียกว่ากามทินกก็เรียกเนกขัมมะก็เรียกกามทินกในที่นี้นั่นคือเห็นโทษทั้งห้านั่นเห็นโทษทั้งห้าประการนั่นไม่ใช่เห็นครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็แล้วเห็นนี่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าสามัญนกจะเห็นรูปเห็นเสียงไม่ยินเสียงทั้งถูกกลิ่นลิ้นรสถูกสัมผัสเห็นอาการที่กระทบนั่นนะมีหูมันก็กระทบเสียงมีจมูกก็กลิ่นมันกระทบรูปเสียงกลิ่นรสรสในที่นี้นั้นหมายถึงความคือทราบซึ้งภายในใจเข้าไปติดเข้าไปทราบซึ้งเข้าไปถึงใจนั่นเรียกว่ารสอย่างเราได้เห็นรูปอย่างเงี้ยรูปสวยๆงามๆรูปที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจจิตอกจิตใจเพลินมัวเมาในรูปนั้นหรือเสียงนี้ก็เป็นต้นชอบอกชอบใจท่านได้ยินเสียงดีๆก็เพราะไม่กินข้าวก็ได้อาหารทั้งส่วนรสอาหารที่สัมผัสกายลิ้นครอบนามดถึงขนาดนั้นน่ะจึงเรียกว่าประสักในการทำความเพียรภาวนาทำสมาธิไม่ลงทำสมาธิไม่ได้ก็พฤติพรหมจรรย์ไม่อยู่โดยเฉพาะเรื่องกามกิเลสที่เรียกว่ากินข้อที่สามก็พฤติพรหมอาชธรรมมันไม่เป็นธรรมซะแล้วมันเป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์นั่นเรียกว่าอัตธรรมของมันเป็นไม่ใช่ธรรมแต่คนทั้งหลายทั้งโลกหมดไม่ว่าสัตว์ตัวใดทั้งหมดเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ยังเป็นอัตธรรมล้ำไปสิ่งที่มันเป็นธรรมชอบนะดิ้นรนกระเสือกกระสนหาแต่สิ่งที่มันเป็นธรรมสิ่งที่ผมเป็นพรหมจรรย์นั้นไม่ชอบมันมีเรียกว่าอุปสรรคคราวนี้ข้อต่อไป พยาบาทพูดในทางปฏิบัติแล้วพยาบาทไม่ต้องฆ่าจองงานสองผ่านคนอื่นสิ่งอื่นพยาบาทคือตัวนั้นแหละตัวกามฉันทะนี่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวทำให้ได้ใจตนเองดังที่ได้ยินข่าวในจดหมายเรื่อยๆในหนังสือพิมพ์เรื่อยๆอย่าแทบทุกวันนะก็พึ่งคิดวิชาจารย์ถึงขนาดว่าฆ่าตายโดยที่ไม่คิดถึงความทุกข์ของคนอื่นเอาแต่ความสุขของตนเองอันนั้นเรียกว่าพยาบาทถ้าไม่ถึงกับขาดจะคิดเอาส่วนตัวเรียกว่าพยาบาทอันเดียวนั่นเนี่ยเกิดประจานอันเดียวนั่นเนี่ยตัวสามฉันทะตัวเดียวเนี่ยเป็นเหตุทิฏฐิมิทะเมื่อเห็นเมื่อเป็นเช่นนั้นกามฉันทะครอบงำในใจแล้วความซึมความง่วงเหงาในเรื่องนั้นเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นไม่สามารถที่แยกจิตใจออกจากเรื่องนั้นได้ทินวิทะซึมเศร้าง่วงเหงาคิดไหนคิดไปไหนกันเวียนวกกลับมาจากนั้นจึงว่าเป็นอุปสรรคพุทธเจ้าสุภจาคนี้ฟุ้งซ่านในลำคาญก็ฟุ้งเลยสิฟุ้งซ่านในเรื่องเก่าไม่ไปไหนกังวลเกี่ยวข้องอยู่เรื่องเก่าทำมาหากินสิ่งใดก็คิดในเรื่องเก่าวนมาของเก่าในฟุ้งซ่านในลำคาญอย่างนั้นจึงว่าความคิดนั่นนะคนเราจะพูดวันข้ามคืนลุ่มก็ตามกังวลในเรื่องเก่าพูดในเรื่องเก่าคือมันวนเวียนมาของเก่ามันจบลงของเก่านั่นแหละพูดไปได้ไปไหนก็จบของเก่ามีจิตคิดฉาลังเลแล้วท่านจะสมประสงค์หรือไม่สมประสงค์เราต้องการที่เราต้องการปรารถนานั้นได้หรือไม่ได้เนาะจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปเนาะลังเลสงสัยคือว่าจับต้นตัวเดียวแล้วตลอดหมดทั้งหากอันนี้พูดในทางปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้ทำทุกหมวดทุกหมู่เทศเพื่อให้แก้ตัวเพื่อให้ชนะตัวเองไม่ได้พูดออกจากตัวนั่นยังถูกทำคำสอนพระพุทธเจ้าจึงว่าอธิบายทั้ง5ข้อนั้นอธิบายในตัวของเรามนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ทั้งหมดย่อมผูกพันอยู่ด้วยกามคุณหาย่อมโฟกพันอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้งห้านี้ไปไม่รอดสักตัวเดียวมันเป็นอุปสรรคของสมาธิภาวนาฌานสมาธิมีอันนี้เป็นเครื่องขัดข้องแล้วไปไม่ถึงไหนท่านถ้าพ้นจากนี้แล้วท่าน ไม่มีอันนี้เป็นเครื่องเกี่ยวข้องตัวพันนี่กามฉันทะเป็นต้นถึงเนกขัมคือการสละกามฉันทะคือเห็นโทษของมันเห็นโทษแต่มันยังติดอยู่ยังตัวพันอยู่กับกายกับใจแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องพวกพันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพิจารณาตัวนี้การมาฉันทะใช่ไหมครับมันก็เห็นเด็ดขาดเห็นจริงขึ้นมาทุกอย่างอย่างอธิบายมันชัดขึ้นมาเลยมันชัดจริงขึ้นมาภายในใจของตนอย่างนั้นจิตมันวางลงไปได้อย่างนั้นมันก็ลงถึงสมาธิมันก็ลงถึงฌานฌานนั้นมันคือสงบเฉยเฉยนิวรณ์ทั้งห้าในเพียงแต่สงบเฉยเฉยคือมันสงบแล้วมันไม่คิดไม่พิจารณาบางคนก็ถือว่าตนได้สำเร็จมาคนนิพพานนี่ถือตนถือตัวเมื่อได้สำเร็จแล้วมาเวลามันกลับออกมาจากนั้นมามันนิ่งหมู่ใหญ่พวกเขาอันนี้เป็นที่ซ่องสุมของนิวรณ์ห้าคือความสงบเฉยถ้าหากว่าเนกขัมมะออกจากไอ้กามทินกเห็นโทษจริงๆจังมีปัญญาค้นคว้ามันจะอยู่ตรงไหนซอกไหนมุมไหนตามรู้ตามดูตามรู้ของมันมันอยู่ในสัตว์ชาติออกมาหมดเลยมันหลบซ่อนอยู่ตรงไหนไปสัตว์ชาติออกมาขยี้มันให้หมดเสียอันนั้นเป็นสมาธิไม่มีที่หลบซ่อนแล้วกันหมดเรื่องไปแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังมีอาการเล็กน้อยอยู่เหมือนกันท่านยังบอกว่าโสดาไอ้สกิทาคานาคาทำกิเลสให้เบาบางไปแต่ยังไม่ทันหมดสิ้นที่ทาคานาคาทำกิเลสให้เบาบางไปก็ยังไม่ทันหมดสิ้นต่อเมื่อถึงพระอรหันต์จึงจะหมดคือหมายความว่าปัญญาได้สอดส่องรู้เรื่องของมันแต่ยังมีในเลือดในอยู่นะเนี่ยถ้าหากถึงพระอรหันต์จะเปิดโปงหมดมีส่วนเล็กตัวกามิสิเลตจึงมาเป็นร้ายกาจมากกามฉันทะเป็นตัวร้ายกาจที่สุดเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวัฏฏะนี้ให้เวียนว่ายตายเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยผู้ที่อยากจะพ้นจากทุกข์ทำสมาธิภาวนานี่แหละจิตใสใสสะอาดแล้วรู้เรื่องของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้จะค่อยเบาบางลงไปในผลที่สุดให้ถึงความพ้นในความบริสุทธิ์หมดจดได้เราทุกคนเกิดขึ้นมาในกามกิเลสตั้งแต่เกิดขึ้นมาในกามกิเลสขันพอมีกามมันก็ไม่เกิดเป็นคนจึงต้องควบคันด้วยกามกิเลสจึงต้องมีอุปสรรคคือว่ากามกิเลสกามฉันทะนี่แหละเป็นเครื่องควบคันคนที่จะพ้นจากทุกข์พ้นจากโลกอันนี้ได้พ่อมาเห็นกามกิเลสเนี่ยกามฉันทะนี่แหละท่านจึงบอกว่าท่านจึงบอกว่ากามฉันทะเป็นอุปสรรค นทางที่จะไปถึงที่สุดพ้นทุกข์ได้ถามว่าฉันท่านี่แหละเอามาดูมารู้ให้มันเห็นจริงมาเห็นจริงแล้วนี่ก็ไปไม่พ้นทุกคนยังพากันพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้ที่เรียกว่านิวรณ์ 5 เป็นเครื่องประจักษ์ท่านถ้าปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ถ้าไม่ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ก็คงรู้ขอรู้ไว้ให้เข้าใจเสียว่าตัวนี้เป็นอุปสรรคเป็นเหตุให้ผูกขัดของมันเป็นเหตุให้ผูกมัดอยู่ในวัฏสงสารอธิบายเท่านี้แหละนี่การตั้งใจทำความสงบลงสมาธิภาวนานี่แหละเป็นเบื้องต้นถ้าจิตสงบเต็มที่แล้วนิวรณ์ทั้ง5ก็จะปรากฏขึ้นมาทีเดียวอย่าไปพิจารณาอย่าไปพิจารณาก่อนจิตสงบจิตสงบพอสมาทั้งควรแล้วจึงค่อยพิจารณาคือว่าความสำคัญที่เห็นโทษเห็นภัยมานั่นแหละทุกตัวตนทุกคนไม่ว่าหนุ่มแก่บ่าวสาวอย่าไปเข้าใจว่ากามฉันทะทั้งอย่าไปเข้าใจว่านิวรณ์ทั้ง5นี้ไม่มีมันซาบซึ้งอยู่ในนั่นแหละมันมีนิดๆหน่อยๆติดอยู่ภายในนั่นแหละมันเป็นเชื้อสำหรับให้ก่อภพก่อชาติแต่เท่าชรามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละติดน้อยมันทั้งเราเป็นเชื้อมันไม่หมดหรอกพอตายไปเท่านั้นเนี่ยความอาลัยอาวรณ์และความเกี่ยวข้องพวกพันนั้นจะเกิดอีกก็พบก่อชาติอีกมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาก็ค่อยวื้อค่อยบวกปะออกกว้างออกมันค่อยเจริญขึ้นงอกงามสิมันแก่เท่ามาค่อยหุบค่อยเหี่ยวไปแต่มันไม่หมดไปเกิดขึ้นใหม่ก็ไปก่อเอานั่นแหละไปก่อไปก่อแล้วก็เจริญขึ้นโดยลำดับลำดับในกามาพบกามาภูมิภูมินี้มันต้องมีทั้งนั้นในระยะที่มันก่อพบก่อชาติในระยะที่มันเจริญงอกงามสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ในระยะนั้นก็มากมายหลายอย่างหลายประการเมื่อความเมานั้นยังมากมายอยู่มันก็ดูมันจะไม่มีความเมานั้นไม่มีก็สร้างความเพลิดเพลินมัวเมาให้เจริญงอกงามขึ้นถ้าหากแก่เท่าชำรุดทรุดโทรมไปกามฉันทะมันน้อยอ่อนลงไปแต่มันซึ้งภายในมันค่อยเห็นโทษหมดทั้งทางแก้ไขมันค่อยเจอกับตายเอาไปก่อใหม่อีกของนี้น้อยไปก่ออีกเหมือนกับต้นไม้มันเกิดขึ้นมาต้นน้อยจนเป็นต้นเป็นลำใหญ่โตมาถางขึ้นมากระทั่งออกลูกออกผลมันเป็นลูกเป็นผลแล้วมันก็เก็บไว้ในลูกมันเชื่อในน้อยมันเก็บไว้ลูกมันมันไปเกิดใหม่อีกเกิดเพาะใหม่เกิดใหม่อีกมันไม่เอาต้นไปปลูกหรอกมันไม่ได้เอาหมดทั้งลำเอาต้นลำไปปลูกหมดหรอกเอาเล็กน้อยเดียวเนี่ยไปปลูกขึ้นมาค่อยงอกงามขึ้นมาอีกทั้งเดียวกับพวกเราเกิดมาทีแรกกันทั้งนั้น อย่าเข้าใจว่าไม่มีเพราะฉะนั้นจึงอาศัยความสงบแล้วคิดค้นพิจารณาของปณีคิดค้นไม่ได้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะละสังได้